Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 7 iulie. Iată temele principale ale ediției. Situația libertății presei în România ar putea fi menționată în raportul de țară al Uniunii Europene, a declarat șeful delegației europene la București, Jonathan Schiele.
Românii pot pune sub semnul întrebării în justiție înființarea de către guvern a misteriosului sistem informatic integrat, a decis Curtea Constituțională.
Cea mai mare parte a membrilor guvernului român nu au experiență în domeniul afacerilor, declară președintele Consiliului Investitorilor Străini, Gilbert Wood.
Ce se întâmplă în Partidul Social Democrat? Analiză de Radu Călin Cristea
și Traian Ungureanu. La început însă un buletin de știri, redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Bună seara, Ileana!
Bună seara! Ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, care își încheie misiunea, a declarat într-un interviu acordat agenției Mediafax că problema corupției afectează nu numai România. Este o problemă care afectează și interesele Statelor Unite, limitând, de exemplu, relațiile americano-române. Ambasadorul Guest a apreciat progresele înregistrate de România în ultimii 3 ani în politica externă, integrarea în NATO, de exemplu, negocierile de aderare la Uniunea Europeană. El a apreciat de asemenea rezultatele economice la nivel macroeconomic. La capitolul probleme, Michael Guest a menționat îmbunătățirea climatului de afaceri, reforma sistemului sanitar, un atașament mai ferm față democrație și o respectare mai fermă a legilor în viața politică. Guvernul interimar irachian a prezentat noua lege a securității gândită să sprijine lupta împotriva rebelilor din țară. În baza legii, între altele, autoritățile au dreptul să declare stare de urgență sau legea marțială. OECD, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, a criticat guvernul rus în legătură cu cazul Iucos, afirmând că Moscova aplică în acest caz legile într-un mod arbitrar. Filialele din Moscova și Sankt Petersburg ale băncii Guta, una din primele bănci private, au intrat de ieri în încetare de plăți, iar o altă bancă, Alfa, cotată printre primele 5 din Rusia, a anunțat că și ea se pregătește să înceteze plățile. Statele Unite au făcut noi presiuni asupra Uniunii Serbia-Muntenegru, cerându-i să colaboreze cu Tribunalul ONU pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie, în principal să extradeze pe cei acuzați de crime de război. În această noapte, președintele Austriei, Thomas Klestil, a încetat din viață în urma unui stop cardiac. Klestil avea 71 de ani și încă 2 zile pentru a-și încheia cel de al 2-lea mandat de președinte.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Se ridică libertatea presei din România la standardele Uniunii Europene, presa scrisă din România și provincia, sindicatele și etica jurnalistică. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, principalele teme discutate în cadrul conferinței internaționale organizate la București de către organizația Romania Think Tank sub genericul Situația libertății presei în România. Alături de jurnaliști și experți din România și străinătate au fost prezenți ambasadorii la București ai Franței, Germaniei, șeful delegației europene și diplomați de rang înalt ai ambasadelor Statelor Unite și Marii Britanii. Ileana Giurchescu a stat de vorbă despre dezbaterile din cadrul acestei conferințe cu corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
În România, libertatea presei este în pericol. Aceasta pare să fie principala concluzie pe care o putem trage în urma discursurilor pe care le-au avut astăzi mai mulți ambasadori și diplomații occidentali. Libertatea de expresie joacă un rol crucial în aspirațiile României de a deveni membru al Uniunii Europene, a spus de pildă Wilfried Gruber la conferința privind mass media, ambasadorul Germaniei la București. De asemenea, șeful delegației Uniunii Europene în România, Jonathan Schiele, a precizat că ceea ce se întâmplă cu libertatea presei ar putea fi o parte din viitorul raport al Comisiei Europene privind România. Statele Unite și Uniunea Europeană vor monitoriza progresele pe care le face România până în 2007 și această monitorizare va include și libertatea presei, a spus însărcinatul cu afacerea al ambasadei Marii Britanii.
Care sunt problemele majore pe care le văd acești diplomați occidentali?
Principalele probleme enumerate mai curând decât dezvoltate în aceste discursuri, pentru că vorbitorii sunt diplomați, fac parte din lucrurile care au fost puse și în diverse rapoarte internaționale privind drepturile omului sau situația României, Freedom House sau raportul Departamentului de Stat. E vorba, în primul rând, de relația financiară pe care o are mass media autohtonă cu guvernul. Se știe că, de pildă, că toate televiziunile private din România au mari datorii la bugetul de stat și că cenzura sau autocenzura sau publicitatea mai mult sau mai puțin gratuită pe care o face guvernului are legătură cu aceste datorii pe care aceste televiziuni le au. S-a mai spus și despre faptul că ziariștii au fost hărțuiți.
Înțeleg, deci, că problema libertății presei ar putea să facă anul acesta, cel puțin, parte din acel raport anual. Care a fost, dacă a existat, replica guvernului sau reprezentanților guvernului?
Nu a fost. Guvernul României nu a fost reprezentat la această conferință. A fost invitat Vasile Dâncu, ministru pentru informații al cabinetului Năstase și purtătoarea de cuvânt a Ministerului Justiției. Niciunul dintre ei nu a venit acolo, așa încât discuțiile s-au purtat între diplomații străini și reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de monitorizarea situației presei autohtone.
Sabina Fate în dialog cu Ileana Giurchescu. Și tot Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu directorul organizației Romania Think Tank, Mark Percival.
Eu cred că în perioada electorală este cel mai important să fie un asemenea seminar, pentru că sunt tot mai multe probleme în presa românească. Situația s-a înrăutățit în ultimele 3 ani. Sunt multe probleme care trebuie discutate deschis. Și, de exemplu, este o problemă foarte mare cu folosirea publicității din partea statului ca să cumpere ziare și să influențeze politica editorială al unui ziar. O altă mare problemă este datoriile care au companii private de televiziune către stat și aceste datorii trebuie plătite. Nu este normal într-o economie de piață să aibă o companie de televizie, să aibă alte reguli față de orice altă companie particulară.
Și cum influențează această problemă a datoriilor politica lor editorială, așa cum o vedeți dumneavoastră în tot cazul?
Este greu să găsești dovadă concretă pentru acest lucru, dar este, ce să spun, un fapt binecunoscut că politica editorială, de exemplu, al posturilor de televiziune este influențată de faptul că au aceste datorii și că există un fel de înțelegere tăcută că, de fapt, ce s-a întâmplat cu posturile de televiziune este că știrile chiar ocolesc politică în multe cazuri.
În ce măsură standardele din România în legătură cu libertatea presei, în ce măsură aceste standarde se potrivesc cu cele din Uniunea Europeană, unde România vrea să ajungă?
Eu cred că este mult de mers. Eu aș vrea să văd România intrând în Uniunea Europeană în 2007. Eu cred că situația este mult mai puțină libertate de exprimare în mass media românească acum decât, de exemplu, în Polonia sau în Ungaria acum 3 ani. Deci, dacă România, într-adevăr, va intra în Uniunea Europeană în 2007, este foarte mult de făcut până când presa va avea aceeași standarde, aceeași libertate ca în țările, chiar în țările care au intrat în Uniunea Europeană anul acesta.
Spuneți că ar fi multe lucruri de făcut. Care ar fi prioritățile?
Cel mai important este control democratic despre folosirea banilor publici pentru reclame în presă. Sunt multe cazuri când bani publici sunt folosite în mod abuziv pentru reclame care au scop principal să cumpere, să influențeze politica editorială. Și în al doilea rând, trebuie plătite datoriile firmelor de televiziune către stat.
Mark Percival, directorul organizației Romania Think Tank, care a organizat seminarul internațional asupra libertății presei din România, desfășurat astăzi la București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, Comitetul Helsinki, APADOR CH, românii vor putea să conteste în justiție orice demers legislativ al autorităților care, sub pretextul apărării siguranței naționale, amenință să încalce drepturile cetățenești. Din 1990 încoace, justiția română nu a avut voie să se pronunțe asupra legalității unui act normativ care face referire la securitatea internă sau externă a României, pentru că acest lucru era interzis de o prevedere a legii contenciosului administrativ din 1990.
La 1 iulie, Curtea Constituțională a decis că acest text de lege a fost abrogat de Constituția revizuită a României, care instituie dreptul de liber acces la justiție. Această decizie, spun observatorii, este importantă în general pentru că instituie dreptul românilor de a contesta, cum spuneam, orice demers legislativ al guvernului care amenință să le încalce drepturile cetățenești sub pretextul apărării siguranței naționale. Decizia Curții Constituționale este însă importantă și într-un caz particular, pentru că permite unor persoane fizice și juridice să pună sub semnul întrebării în justiție înființarea de către guvern a unei misterioase suprastructuri numită Sistemul Informatic Integrat. Am stat de vorbă despre acest subiect cu Manuela Ștefănescu de la APADOR CH.
În august anul trecut s-a dat o hotărâre de guvern prin care s-a constituit Sistemul Informatic Integrat. Și asta este o structură mamut care părea a nu fi controlată de absolut nimeni și mai ales o persoană fizică sau juridică nu avea nicio cale de atac. Și vă spun ce trebuia să facă acest sistem informatic integrat. Să adune absolut toate datele, bazele de date de la toate ministerele, toate autoritățile publice, centrale, locale, despre toate persoanele juridice și fizice din România. Acum, ce urma să facă acest sistem mamut informatic integrat cu toate aceste informații este foarte greu de spus, pentru că nu rezultă deloc din hotărârea de guvern. Și în plus, cum vă spuneam și mai devreme, nu există niciun control asupra acestui sistem informatic integrat și nici vreo posibilitate pentru persoană, indiferent dacă e fizică sau juridică, să conteste într-un fel modul în care se folosesc aceste uriașe baze de date. Și atunci APADOR CH pe de o parte și două persoane fizice, adică eu și un coleg de al meu, am înaintat acțiune în contencios administrativ după ce am trecut prin faza de reclamație administrativă, contestând exact această hotărâre și constituirea acestui sistem mamut. Ei, într-o primă fază, guvernul a spus nu, voi nu aveți ce căuta nici persoana juridică, nici persoanele fizice în contencios administrativ, pentru că nu aveți dreptul să contestați un act al guvernului care privește siguranța națională. Iar Curtea Constituțională a spus, ba da, conform noi Constituții se poate.
Și acum ce urmează?
Ei, acum urmează judecata propriu-zisă, pentru că până acum era sub semn de întrebare însă și acțiunea în justiție. Este procesul intentat și procesul a fost întrerupt până când s-a pronunțat Curtea Constituțională, dar procesul este deja intentat. De pe de-o parte, asociația care contestă faptul că o astfel de instituție superdimensionată și superputernică a fost constituită printr-o simplă hotărâre de guvern, ori hotărârile de guvern se dau pentru aplicarea unor legi. Ori aici nu aveam legea respectivă. Deci hotărârea era pur și simplu așa, cum să spun, rezultatul dorinței și fanteziei guvernului, iar pe de altă parte, ca persoane fizice, noi cei doi, considerăm că viața noastră privată este pusă în pericol, pentru că nu avem nicio garanție asupra modului în care se vor folosi toate datele culese de la toate instituțiile și toate autoritățile. Iar noi, ca persoane, nu avem nicio posibilitate de control, de contestare, de tragere la răspundere.
Până una alta, sistemul acela de care pomeneați există în continuare și funcționează.
Da, există și a intrat în funcțiune de-a binelea, să vedem totuși ce se întâmplă în varianta în care justiția română se va pronunța în favoarea noastră în legătură cu această structură imensă.
Manuela Ștefănescu de la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, Comitetul Helsinki, APADOR CH.
Alianța PNL-PD solicită președintelui Iliescu să-și clarifice public poziția față de PSD și să reintre în legalitate, fie prin demisia din funcția de șef al statului, fie prin distanțarea completă față de problemele legate de viața internă a partidului de guvernământ. A declarat astăzi la o conferință de presă purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Călin Popescu Tăriceanu.
Alianța PNL-PD reamintește președintelui că nimic nu îl reține la Cotroceni și că poate renunța oricând la funcția de șef al statului, având în vedere că afecțiunea lui Ion Iliescu față de PSD și dorința de a se reîntoarce la conducerea acestui partid sunt mai puternice decât obligația de a respecta Constituția, a mai spus Călin Popescu Tăriceanu, citat de agenția Mediafax. În cazul în care Iliescu ar renunța la președinția României în favoarea PSD, a mai spus purtătorul de cuvânt al Alianței, Ion Iliescu ar mai face, citez, încă un gest de onoare, recunoscând astfel că nu a fost capabil să-și îndeplinească atribuțiile în mod adecvat, respectând legea fundamentală și jurământul depus la investire. Am încheiat citatul.
Despre situația paradoxală în care se află Partidul Social-Democrat ne vorbește în analiza sa de astăzi Radu Călin Cristea.
PSD se află într-o situație paradoxală după recentele alegeri locale pe care le-a și câștigat, dar le-a și pierdut. Scorul general înregistrat de PSD este superior celui din 2000, ceea ce nu e puțin lucru pentru un partid ce suportă erorile guvernării. La nivelul numărului de mandate de primar, PSD a obținut 54,33%, ceea ce echivalează cu 1695 de localități. La nivelul mandatelor de consilier județeni, acolo unde votul politic e clar marcat și poate prefigura o anumită tendință pentru alegerile din toamnă, PSD a câștigat 543 de mandate, cu doar 10 mandate mai puțin decât PNL și PD. Controlând foarte bine ansamblul administrației publice locale și apelând, potrivit presiei de la București, și la metode deloc onorabile pentru a câștiga bunăvoința unor consilieri județeni proaspăt aleși, PSD a reușit să transforme o înfrângere teoretică într-o victorie cât se poate de concretă. Mai precis, în urma unor jocuri de culise și combinații bine gestionate de PSD, liberalii și democrații au reușit să obțină președinția în doar 8 consilii județene față de 19 președinții adjudecate de PSD. Întrucâtva înșelătoare simpatia cronică a PSD în mediul rural. E adevărat, PSD continuă să-și alimenteze principalele energii electorale din lumea satelor. O lume îmbătrânită, foarte conservatoare, cu un discernământ format în bună măsură de informațiile puține și provenite adesea dintr-o singură sursă. Pe de altă parte, acest electorat captiv a votat și va vota și în toamnă, iar PSD nu are prea mult de muncit pentru a se bizui în continuare pe votul masiv al celor de la sate, comune sau orașe mici. Un atu deloc neglijabil de care par să țină cont și rivalii politici din alianța PNL-PD. PSD a pierdut la București și Cluj, dar trebuie să ne amintim că, exceptându-i pe primarii de sector aleși în 2000, PSD n-a reușit niciodată să se impună în aceste orașe. PSD a pierdut câteva poziții dominante, mai ales în nordul Moldovei și sud-estul Munteniei. S-a impus însă prin Gheorghe Nechita la Iași, o altă redută simbolică, unde, între 92 și 2002, doar opoziția s-a aflat la conducerea primăriei. Unele mișcări politice preelectorale s-au dovedit inspirate, între acestea numărându-se cooptarea fostului și actualului primar al Constanței Radu Mazăre în tabăra PSD. A câștigat fără nicio emoție la Argeș, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Prahova, Vaslui, Vrancea. Victoria sau înfrângerea PSD sunt așadar ambele foarte relative. Unii din baronii locali, de pildă Oprișan, la Vrancea, l-au dus la victorie, alții, în spețe triumviratul Sechelariu, Hrebenciuc, Iacubov de la Bacău, au avut un rezultat de coșmar. Așa cum am observat și într-o analiză anterioară, apele din PSD se vor tulbura prin apropierea lui Ion Iliescu de acest partid. Survolând, conform Constituției, deasupra partidelor politice, președintele Iliescu a coborât luni la sol într-o aterizare forțată de criza în care se află PSD după alegerile locale. Rezultatul echivoc al PSD îi conferă lui Iliescu un bun ascendent pentru a aduce în PSD echilibru și stabilitate. Potrivit unor surse credibile citate de presă, întâlnirea ar fi fost foarte tensionată, Iliescu amenințând că dacă nu vor fi luate urgent măsuri de restructurare, drumurile sale și ale PSD s-ar putea despărți. Ion Iliescu a lăsat să se înțeleagă că dorește un culoar de acces facil la PSD, motiv pentru care i-a cerut lui Năstase să-și anunțe cât mai rapid candidatura pentru Cotroceni. S-ar fi vorbit și de renunțarea la câțiva vicepreședinți, de separarea imaginii guvernului de aceea PSD, de o altfel de apropiere de electorat, mai atentă la așteptările acestuia, cu mesaje cu impact social mai puțin ostentativă. În context, Iliescu și-a sfătuit foștii și viitorii colegi de partid să bată țara cu pasul și să renunțe la întâlnirile electorale, unde liderii partidului ajung cu elicopterul. Citat de unul din vicepreședinții partidului, Ion Iliescu a avertizat că dacă nu-i vor fi ascultate sfaturile, la toamnă poate fi și mai rău. Cele mai multe scenarii întrevăd o recalibrare a PSD în jurul lui Ion Iliescu. O reorientare din mers și deloc ușoară, în condițiile în care popularitatea incontestabilă a lui Iliescu în partid va intra în coliziune cu puternicile interese de afaceri al unor grupuri din PSD pentru care lozinca sărac și cinstit are rezonanța unui gong funebru.
L-ați ascultat pe Radu Călin Cristea.
Reamintindu-vă că opiniile formulate de la acest microfon nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio, vă invităm să ascultați în continuare un comentariu semnat de Traian Ungureanu, care oferă câteva răspunsuri la întrebarea despre ce au discutat președintele Ion Iliescu, premierul Adrian Năstase și alți lideri PSD la întâlnirea care a avut loc luni la Palatul Cotroceni.
Despre eșecul de la locale, ne spun ziarele care citează faimoasele surse care țin ca de obicei să-și păstreze anonimatul. Am certitudinea că surselor le-a scăpat esențialul. Asta tocmai pentru că, fiind de față sau fiind oameni de taină ai aparatului PSD, sursele, cât sunt ele de surse, nu au înțeles principalul subiect de discuție. Greșeala e însă justificată de o împrejurare uluitoare. Nici participanții la discuție, în primul rând cuplul Iliescu-Năstase, nu au înțeles principala tema dialogului pe care l-au purtat. Relatorii de spun că Iliescu s-a răstit la PSD în frunte cu Adrian Năstase, că Iliescu l-a somat pe Năstase să treacă la purificarea etică a partidului, că i-a dat termen 2 săptămâni și că Năstase a amenințat cu demisia din funcția de lider al partidului și, mai rău, cu neînceperea urmăririi electorale a funcției de președinte după 2004. Posibil. Toate aceste replici au fost, poate, urlate și contraurlate. Dacă a fost așa, atunci replicile acestui scandal sunt pline de erori. Ele aparțin autorilor și trebuie corectate. Ion Iliescu a certat PSD pentru rezultatele slabe la alegeri. Eroare. Rezultatele au fost bune. Slabă sau slăbită a fost doar seta de putere totală a PSD, aspirant nervos la statutul de partid-stat. Adrian Năstase a fost somat să dezinfecteze partidul. Fals. Ion Iliescu a mai făcut asemenea apeluri sanitare. Frecvența lor nu sugerează însă că Ion Iliescu se teme de microbi, ci doar că nu a uitat niciodată să amintească cine e directorul spitalului. Adrian Năstase nu vrea să înceapă cursa pentru prezidențiale. Iluzie la purtător. Ion Iliescu s-a încruntat și parchetul e mereu atent la jocul de sprâncean al președintelui. Începerea urmăririi penale poate dicta începerea pasiunii electorale a primului ministru. Petre Roman a fost urmărit cu minerii. Acum, în vremuri europene, Adrian Năstase poate fi alergat cu dosare. A avut totuși această discuție încărcată de erori un înțeles anume, o temă clară? Da, numai că ea poate fi înțeleasă doar din afară. Ion Iliescu și Adrian Năstase au avut un schimb de cuvinte în afara realității. România anului 2004 a lipsit de la dezbatere. Președintele și primul ministru au vorbit ca doi complici enervați de un rateu. Discuția lor a pornit cu și a rămas la ideea că România e ceva în funcție de PSD. Din această cauză, problemele de la alegerile locale au fost tratate de cei doi ca neglijența unui partid care, altfel, are dreptul să ia tot. Somația la curățenia în partid dovedește tot lipsă de realism. Președintele refuză să afle că a creat un partid corupt care duce mai departe toată lipsa de instinct democratic cu care apărea acum 15 ani Ion Iliescu. Tema principală a dialogului de la Palatul Cotroceni a fost înapoierea. În jurul ei s-au certat oameni care stăpânesc prezentul și vor viitorul cu mijloacele trecutului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Președintele Consiliului Investitorilor Străini, Gilbert Ult, este citat astăzi de agenția Mediafax cu declarația că majoritatea membrilor guvernului de la București nu au experiență în domeniul afacerilor și în problemele cu care se confruntă patronii din România. Consiliul Investitorilor Străini reunește cele mai mari companii prezente în România, ale căror investiții cumulate se ridică la 7 miliarde 200 milioane dolari. Președintele Consiliului a explicat la o conferință de presă că majoritatea celor 25 de membri ai guvernului, citez, nu au experiență în afaceri și în ce privește problemele cu care se confruntă patronii.
Gilbert Wood a adăugat că există un dezechilibru în relația dintre guvern, sindicate și patronate în defavoarea celor din urmă. Potrivit președintelui Consiliului Investitorilor Străini, reprezentanții sindicatelor au criticat nejustificat patronatele cu privire la modul de gestionare a contribuțiilor achitate de angajatori, întrucât Aceasta este una dintre responsabilitățile statului. Gilbert Wood a mai afirmat că una din diferențele importante între angajații din România și aceia din Uniunea Europeană este modul de raportare la valoarea brută și la cea netă a salariilor. Astfel, salariații din statele Uniunii Europene se simt obligați să se implice în modul în care autoritățile gestionează fondurile datorate de angajat statului, inclusiv ca urmare a prezentării acestor contribuții pe statul de plată. În schimb, spune Gilbert Wood, angajatul român este interesat doar de suma netă a salariului.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
7 iulie 1984. Cenaclul Flacăra avea, dacă nu un rival, în orice caz un partener în plină emulație. E vorba de așa numitele sărbări ale scânteii tineretului, despre care se vorbește periodic în ziarul cu același nume, organul central al UTC. Astfel, în numărul din 7 iulie, aflăm ce s-a întâmplat la Oltenița, Călăraș, Urziceni, Slobozia, Fetești, Sândărei. Iată cum începe manifestarea la Călăraș. Scandați pentru el, scandați pentru țară, el poate să învingă, el poate să moară. La luptă, la luptă, la luptă mereu, alături, alături ai și umărul meu. Foarte prezent e poetul Lucian Abramescu, ale cărui texte sunt un fel de clone pe une scene. La Sândărei se cântă Zorba Grecul, apoi o melodie turcească, precum și Cântec pentru sportivii patriei și Balada lui Tudor. La Slobozia, Eugen Stan cântă Elogiul Republicii. Trăiască Republica noastră vitează și visul de glorii spre care cutează partidul și patria în veci să trăiască și epoca noastră de azi vitejească. Iar la Fetești, Gabriel Orheanu lansează cântecul Acasă, acasă-i țara. Acasă, acasă-i țara, acasă am fost și om fi, nu vrem bacșiși de vorbe, nu ne momiți pe o zi, păstrați-vă covrigii din coze de câini, la noi încă bună aroma de la pâine. Încheia reportajului e patetică. Peste gâlgâitul emoției noastre se lasă o clipă de tăcere și auzim în noapte sunând grâul nou în câmpia română. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele moldovean Vladimir Voronin a susținut astăzi la Chișinău o conferință de presă în care s-a referit, printre altele, la relațiile moldoromâne și la recentele negocieri de la București, prin care partea moldoveană a încercat să obțină semnarea unui angajament privind revizuirea declarației de independență a Republicii Moldova și eliminarea sintagmei cele două state românești din discursul oficialilor de la București. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Președintele Voronin a declarat că a cerut semnarea în locul declarației de parteneriat pentru Europa propusă acum 2 ani de ministrul român de externe a unui angajament privind revizuirea declarației de recunoaștere a independenței Republicii Moldova și excluderea sintagmei cele două state românești. Vladimir Voronin.
În consultările noastre cu domnul Iliescu au apărut câteva momente foarte importante care astăzi sunt ca piedic în dezvoltarea relațiilor bilaterale. În primul rând, însuși textul declarației despre independența Republicii Moldova. Noi avem tare mari preteze la acest text. A doua moment a fost legat cu două state românești. Și am găsit de convinsă că pe aceste teme semnăm o declarație. Dar cu părere de rău și acolo, forțele care în jurul președintele întotdeauna sunt, au fost mai influente și n-am ajuns la declarație care putea să fie un simbol foarte important în istoria relațiilor două state, consacrat evenimentului de 500 ani.
În opinia președintelui moldovean, această declarație nu a fost semnată din cauza intereselor electorale în campania pentru funcția de președinte al României, țară în care, potrivit lui Voronin, circa 9% din electorat ar mai vedea Republica Moldova ca teritoriu al Basarabiei, ce poate fi recuperat. Președintele moldovean a declarat că ideea pactului de stabilitate pentru Republica Moldova rămâne în vigoare, iar pactul are ca scop tocmai asumarea unor garanții privind suveranitatea Moldovei de către statele ale căror interese geopolitice interferează în această zonă. Astfel, a sugerat președintele Voronin, ar putea fi dezvăluite anumite interese obscure, nedeclarate, ale forțelor interne din țările interesate în această regiune. Acest document a fost propus la începutul lunii trecute și ar urma să fie semnat de Statele Unite, Uniunea Europeană și mai ales România, Rusia și Ucraina. În alt context, șeful statului a mai spus că relațiile cu Rusia nu s-au răcit după nesemnarea memorandumului COSAC, numind rezultative discuțiile purtate recent cu președintele rus Vladimir Putin. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Lina Greu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați, astăzi, la ora 21,